Ola Carmen, a Asociación Gandeiros Galegos da Suprema convocou para a próxima semana unha manifestación polas rúas de Lugo. De que se queixan os gandeiros? Do baixo prezo da carne en orixe, a subida dos custes de produción e os recortes das axudas da PAC. A tormenta perfecta, segundo os representantes desta asociación. Imos falar nos seguintes minutos co conselleiro do Medio Rural. O seu departamento acaba de lanzar, por certo, unha nova ferramenta para axudar aos gandeiros a mellorar a rendabilidade das súas explotacións. José González, que tal? Boa tarde.
Que tal? Boa tarde.
Bueno, como está a situación no sector cárnico? Cal é a súa radiografía? Coincide no diagnóstico cos gandeiros galegos da Suprema?
Bueno, en primeiro lugar, quero decir, no máximo respecto aos gandeiros, ademais a asociación convocante, pois é unha asociación coa que falamos con moita asiduidade dende a Consellería Medio Rural, porque é unha asociación importante no sector, ven de ter nas eleccións pois dous vogais no Consello de Ternera Gallega da Indicación Xeográfica Protexida. Sí que me gustaría pois un pouco falar do sector, do traballo que se leva feito de cara fundamentalmente a súa estabilidade a curto, a medio e a longo prazo. Do que fala a asociación, é certo que temos un problema, pero un problema histórico de prezos baixos no que se refire a carne de Galicia, que por certo é un produto extraordinario, de extraordinaria calidade, sobre todo cando falamos de gandeiría en extensivo, de ternera gallega suprema, e aí o que, sin ninguna dúbida, temos que facer a medio e longo prazo é incrementar ese prezo, e aí estamos traballando pues, coa estrategia do sector cárnico pola vía da promoción dese produto extraordinario. Pero tamén é certo que o ano pasado firmamos un protocolo de entendimento en febreiro do ano pasado entre os tres elos da cadea de valor, a industria, a distribución, pero tamén os gandeiros, teño que decir, e volvo a repetir, que evidentemente o incremento dos custos de producción pois fai que o precio todavía non sexa o necesario para poder cubrir esos custos de producción e ter un marxe de beneficio axitado, pero con datos da Indicación Xeográfica Protexida de Ternera Gallega, pois hubo un incremento de precios desde a firma do protocolo dun 20%, é dicir, estábamos por debaixo dos 5 euros en Ternera Gallega Suprema e agora estamos, falo de medias, porque haberá xente que teña uns precios ou outros, pois ao redor dos 5,60, 5,80 euros de prezo medio. Por lo tanto, hubo ese incremento dun 20%. Entendíamos, ademais, que como o incremento do precio non está sendo suficiente, e aquí sí que teño unha discordancia convocantes da manifestación, que había que hacer un esforzo en axudas directas. É decir, mentras non sube o precio pola vía da promoción, pola vía da comercialización, traballando a medio e longo prazo, temos que apoiar agora os nosos gandeiros con esas axudas directas. Para que todos os que nos están escoitando nos entendan, os gandeiros de vacún de carne en Galicia pois cobran axudas directas, son as axudas da PAC, todos os anos, dixéramos, si falamos en media, pois cobran o primeiro piar, non me quero explicar moito desde o punto de vista técnico, pero o primeiro piar son cartos que negociamos co Goberno Central durante un período de 7 anos, máis ou menos estable, non? Pois no período executivo que finalizou este ano, de media, se están cobrando todos os anos 60 millóns de euros en a negociación que fixemos co Goberno Central, garantimos, e así agardamos que se produza no 2023, o mantemento do statu quo, é decir, no primeiro piar seguirán cobrando nosos gandeiros de vacún de carne 60 millóns de euros, ademais de outros gandeiros, como poden ser os de vacún de leite, que cobran outras cantidades, pero o caso é aquí o vacún de carne. Donde a Consellería do Medio Rural, a Xunta de Galicia, pode incidir son nas axudas do segundo piar, que teñen que ver pois con temas medioambientais ou con temas das zonas onde están esas explotacións, por exemplo, na montaña de Lugo ou na montaña de Ourense. E aí, antes da COVID, tiñamos de media 21 millóns de euros todos os anos por nosos gandeiros de vacún de carne. Que foi o que fixemos a partir da COVID? Bueno, no momento da COVID, sin dúbida, a gandeiría de carne foi das máis afectadas polo peche da hostelería, e fixemos unha axuda extraordinaria de 9 millóns de euros, decisión da Xunta de Galicia, de cartos da Xunta de Galicia, para apoyar os gandeiros de vacún de carne. Entre o ano 2021 e 2022, ante o incremento de custos de producción que se estaba producindo, dado que o prezo de venda non era capaz de subir o suficiente para cubrir esos custos de producción, pois fixemos moita forza, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, para acadar, recordar, no ano 2022, tamén unha axuda extraordinaria de 7, casi 8 millóns de euros, que efectivamente veu do Goberno Central da Unión Europea, pero aí a Xunta de Galicia tuvo unha incidencia moi importante na negociación en Madrid, pedindo evidentemente que se diran eses cartos aos nosos gandeiros, e ademais se pediu que se tiña que dar máis cartos á gandeiría de carne. Foron 8 millóns de euros, e ao mesmo tempo nas axudas do segundo piar, estas que digo que podemos nos decidir, pasamos de 20 a 23 millóns. É dicir, se antes da COVID os nosos gandeiros cobraban 80 millóns de euros de axudas directas, no ano 2022, entre axuda extraordinaria do Estado e o incremento e o esforzo que fixemos nos, pasamos a 91 millóns de euros, é dicir, 11 millóns de euros de suba. E que facemos neste ano 2023? Pois, na parte que nos podemos, estas axudas do segundo piar, pasamos de 20.900.000 antes da COVID a 30 millóns de euros. É dicir, incrementamos 9 millóns de euros esas axudas, pero ademais damos unha axuda extraordinaria de casi que 14 millóns de euros. É dicir, son moitos cartos postos en riba da mesa. Eu entendo que poida parecer unha situación de dificultade que non son suficientes, pero me gustaría poñer en valor o esforzo que supón que en este ano 2023, no conxunto de axudas directas que lle acabo de trasladar, pois vamos a adicar o vacún de carne de Galicia, fundamentalmente o vacún de carne en extensivo, 104 millóns de euros, dos cales, de xeito extraordinario, 14 millóns proveñen da Xunta de Galicia e ademais outros 9, como lle decía, son a suba das axudas do segundo piar que pagamos todos os anos, pero que estamos incrementando para apoiar o sector. Eu tamén pediría, en esta liña que estou trasladando, en esta radiografía, que ao Goberno Central, que a nós nos parece moi ben, que é o que ten competencias en baixar a inflación, pero que non pretenda que paguemos a baixada ou que paguen a baixada da inflación os operadores do sector primario. Porque cando estaba falando de que os consumidores finais paguen menos por a cesta da compra, hai que garantir ao mesmo tempo que se cumpra a prohibición de venda a perdas para os operadores do sector primario. Ten que ver, falando, entre outras cosas, coa recente negociación dos contratos do leite, no que vimos baixadas importantes do prezo e que probablemente estén influenciadas, en algunha medida, por esa posibilidad. O que digo é que se se ten que rebaixar a inflación, dende logo na cesta de compra se poderá incidir, pero hai moitos outros aspectos nos que tamén pode incidir o Goberno Central. E aproveito tamén para decir que nos gustaría que se puxera tamén o IVA cero, que se rebaixara o máximo posible, non só no leite, sino que tamén na carne e no pescado, que son sectores moi importantes en Galicia, no rural galego, no sector primario galego, e que, por lo tanto, aí poderíamos, con esas liñas, dende logo, axudar a que baixaran os precios do consumidor final, sin que se vira afectado o prezo que cobren os nosos produtores. Por lo tanto, eu máximo respeto, por suposto, a asociación convocante da manifestación, pero sí me gustaría, ter claro e trasladar aos que nos están escoitando, pois o esforzo que se leva a feito dende o punto de vista das axudas directas. Tendo claro que a medio e longo prazo temos que traballar claramente polo incremento do precio, e aí temos que implicar aos tres elos da cadea de valor do sector gandeiro.
Hai un tempo que a Consellería do Medio Rural poñía en marcha a Conta Láctea, que é unha ferramenta para que as explotacións do leite calculen os costes de produción e a rendabilidade das súas explotacións. Agora lanza a Conta Carne. É algo parecido, pero neste caso entendo que orientada ás explotacións de carne.
Sí, isto ten que ver co que lle dixen antes. A curto plazo, Xunta de Galicia entende que hai que apoiar de xeito moi importante pola vía de axudas directas ao sector, porque non estábamos acadando o prezo suficiente. Tamén hai que entender que nun contexto de inflación e de dificultades económicas, pues bueno, isto efectivamente afectou a ese prezo, non? A medio e longo prazo, nos estamos convencidos de que a viabilidade do sector vai pola suba do prezo de venda dos produtores en orixe. Ademais, estamos tamén convencidos da extraordinaria calidad do noso produto e, polo tanto, vamos a acadar ese objetivo. O que fixemos foi, durante o último ano, estar traballando co sector na estrategia do sector cárnico. Houve máis de 80 operadores do sector que colaboraron con nós para facer esa estrategia na que, partindo, como digo, da calidade da carne galega, fundamentalmente, como digo, de todo ten que ver coa indicación xeográfica protexida de ternera galega, pois aí defendemos a posibilidade de subir ese prezo. E ao mesmo tempo tamén defendemos a profesionalización dos nosos gandeiros, que xa son profesionais, pero que se poidan profesionalizar dende o punto de vista empresarial, como fixemos tamén co vacún de leite, si cabe máis, non? E aí deseñamos esta ferramenta, que é unha ferramenta informática, para que eles poidan ter os seus custos de producción pois son máis calculados e afinados posibles, ao mesmo tempo, eso a nós nos permite, con eses datos, pois poder construir uns informes a través do Observatorio Galego da Cadea Alimentaria que nos permitan tamén defender a prohibición de venda a perdas, é dicir, que non se pode vender por debaixo dos custos de producción. O objetivo final é sempre subir o precio da carne, entendendo entendendo que temos que axudar tamén na promoción. Aí fixemos un esforzo ano pasado, seguro que os que nos están escoitando pois habería nos medios de comunicación, cunha campaña de promoción de Ternera Galega Suprema, na que houve un investimento da Xunta de Galicia de 1,4 millóns de euros, colaborando con a Indicación Xeográfica Protexida de Ternera Galega. Fixemos presentacións de Ternera Galega Suprema tamén en Madrid, con moito éxito de asistencia e de participación. Viñeron tamén os propios gandeiros, e eu penso que esa é a liña a traballar. Estamos nunha situación complicada, nun momento complicado, no que son difíciles as subas de precios por mor da inflación, pero son moi optimista, dende logo, son moi convencido do carácter estratégico que ten o vacún de carne en Galicia, non só polo produto, sino tamén polo carácter de custodios do territorio que son, porque non olvide que estes gandeiros, sobre todo de Ternera Galega,
efectivamente,
son os de extensivo, atenden 200.000 hectáreas no territorio galego, en zonas ademais moi afectadas polos incendios forestais. Si eles non estuveran aí, na montaña de Lugo, na montaña de Ourense, en estas zonas que estamos a comentar, o que vería é abandono e incendios forestais. Por lo tanto, para nós, na liña na que estamos trabalhando en Xunta de Galicia, un sector estratégico, penso que co que lle teño trasladado, acreditamos ese esforzo que estamos a facer e que vamos a seguir facendo o tempo que sexa necesario para defendelos e para, desde logo, manter a estabilidade do sector.
Importante esa precisión, esa función que fan os gandeiros de custodios do territorio. Dúas cousas antes de rematar, nos quedan dos minutos, conselleiro. Entendo que esta aplicación, polo tanto, o que permite calcular máis ou menos dun xeito exacto os costes de produción e o precio que tería que ter a carne para que unha granxa sexa rendible. E unha vez obtidos estos datos, se fan unhos informes, e que se fai con esos informes? Cal é o obxectivo final?
Bueno, o Goberno Central, o Ministerio de Agricultura, o ano pasado, pois, modificou a Lei da Cadea Alimentaria, puxo en riba da mesa a prohibición de venda a perdas, é dicir, que ningún operador do sector primario, calquera do sector primario, pode vender por debaixo dos custos de producción. Sempre advertimos que a maior dificultad era acreditar eses custos de producción. En ese senso, o que pedimos foi ferramentas uniformes en todo o territorio nacional para poder calcular os custos de producción. Como non nos fixeron moito caso, nos, dende logo, sí o estamos facendo en Galicia, tanto coa conta láctea como agora coa conta carne, co objetivo de que os gandeiros poidan ter acreditados eses costes de producción. Que pasa? Que non podemos ir explotación a explotación. Entre outras cosas, poderíamos poñer en perigo aquela explotación que ten uns custes máis altas que, imagínese, a do seu vecino, ¿no?, a da explotación vecina. Nos o que defendemos é, si temos un número importante de gandeiros, por eso lle pedimos que utilicen a conta cárnica igual que a conta láctea, que están introducindo os seus datos, están acreditando os seus custos de producción, nos podemos facer unos informes baseados en eses datos e a partir de aí defender, pois, por rangos de tamaño de explotacións que o prezo non pode estar por debaixo deses custos de producción que nos temos acreditados. É un traballo complexo, é un traballo que vai levar certo tempo, porque temos que ir convencendo a xente que vaya metendo os datos, pero cantos máis gandeiros haxa metendo os datos, canto máis representativa se xa mostra, máis podemos defender dende Galicia a aplicación dunha prohibición como é a de venda a perdas, que naceu, na nosa opinión, e así o trasladamos ao Ministerio de Agricultura, pois morta se non somos capaces de sacar adiante esta ferramenta.
Claro. Unha última cuestión, en medio minuto. Cando comeza a funcionar e como teñen que darse de alta os gandeiros?
Sí, bueno, a conta cánica, pois agora o que vamos a facer son unhas sesións de formación explicativas, como se fixo coa conta láctea, a todos os gandeiros. O que temos que trasladar tamén é que aí a forma de darse de alta é moi sinxela, é dicir, simplemente meter os datos da gandería, é unha aplicación que está aberta a todos eles. Lembre tamén, en relación coa conta láctea, faremos igual coa conta carne, o que fixemos foi dar unhas axudas ás entidades que llevan a xestión os gandeiros para que eles puderan facer esa introducción de datos. Entendemos que os gandeiros bastante traballo teñen para ter que estar metendo os datos tamén da súa contabilidade. Entonces, aqueles que lle levan a xestión, pois lle demos unhas axudas o ano pasado e vamos a facer o mismo coa conta carne, co objetivo, como digo, de xeneralizar o seu uso para poder defender logo a prohibición de venda a perdas pola vía deses informes. Repito que este é un traballo complexo, pero é a liña que temos que seguir para, de cara a futuro, a medio e longo prazo, pois garantir a estabilidade do sector.
José González, o conselleiro do Medio Rural, graciñas por acompañarnos estes minutos.
Moitísimas gracias a vostede.